მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. რა ვითარება ამ თვალსაზრისით საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? სად რა პრობლემა დგას ყველაზე მწვავედ და როგორ ახერხებენ ადგილობრივი ფერმერები ამ პრობლემების გადალახვას? საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა დღეს ამ დარგის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? ვართ თუ არა ბოლოს და ბოლოს აგრარული ქვეყანა? რა უშლის ხელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას? აქვს თუ არა პერსპექტივა ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? ამის გარკვევას ეკა ქევანიშვილი შეეცადა.
თქვენ შეგიძლიათ დახვიდეთ მაღაზიაში და შეეძინოთ ისეთი ჭურჭელა, რომელიც დარწმუნებული ხართ, რომ კეთდება ყურნის ვანიდან. ალენ გაგიჭირდებათ ამ შეჭრებას. მე ადამიანები არიან ძალიან შეზღუდულები, რა აკეთონ ამ არც ცოდნა აქვს, არც აგროსამრეწველო გამოცდილება აქვს. აი გასოთ ილიამბუდა, რომ 100 აგრონომი გადაგვარჩენსო რა. დაახლოებით იგივე სიტუაციაშია ძალიან ცოტა ადამიანი, რომელიც აგრონომი მაშინ ინგლისურად საუბრობდა, ნიშნავდა ცოდნას, თუ როგორ მოიყვანო ისეთი კულტურა, რომელიც გაიზრდება ბაზარზე.
ამ კითხვას ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პაატა შეშელიძე სვამს. ეჭვი შემცველი კითხვაა, რომელიც ალბათ ბევრ მომხმარებელს გასჩენია. ნამდვილ ჩურჩხელას მხოლოდ კახეთში თუ იყიდი, ნამდვილ ყველს იმერეთში, ნამდვილ კარტოფილს მაგალითად წალკაში და ასე შემდეგ. ესეც სამკვიდრებული აზრია. არადა უკვე ბევრი წელია გვესმის, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა, სოფლის მეურნეობის დიდი ტრადიციებით. თუმცა ამ დარგის წილი მის ეკონომიკაში მხოლოდ 10%-ია. რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში? რა პრობლემები და სიახლეები? ვართ თუ არა რეალურად აგრარული ქვეყანა? რა პერსპექტივები აქვს ქართულ პროდუქციას მსოფლიო ბაზარზე? პაატა შეშელიძის აზრით, საქართველო როგორც აგრარული ქვეყანა უკვე დიდი ხანი აღარ არსებობს.
თავისთავად ის დეფინიცია, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა, როგორც მოძველებულია. ესეთი დეფინიციები ინდუსტრიული აგრარული და ასე შემდეგ, ალბათ უფრო ზარსუმში ვაბრუნებს და ამაზე აქცენტის აღება არის. ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთლიან წარმოებაში 10%-ის ფარგლებშია სოფლის მეურნეობის წილი, უკვე ეს თვითონ ეს ფაქტი ასაბუთებს, რომ ეს რეალობა რეალობა განსხვავებულია ვიდრე ის წარმოსახვა, რომელიც გვაქვს.
შეფასებებისას პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოს როგორც ქვეყნის უნიკალურობაზე საუბრობს.
საქართველო არის უნიკალური ქვეყანა, რომელსაც დღეს დღეობით ჯერ კიდევ აქვს საშუალება შეინარჩუნოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების იმიჯი და წარმოება.
ქვეყნის შიდა პროდუქტი სოფლის მეურნეობის 10%-იანი წილი არც სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბაკურ კვეზერელისთვის ამაკმაყოფილებელი, თუმცა მისი იმედები ამ სფეროს წესვლასთან დაკავშირებით უფრო მკაფიოა.
ის რომ სწორედ ესაა ჩვენი შეშფოთების საგანი, რომ 10%-ია მხოლოდ კლიენტ შიდა პროდუქტში, 50%-ის მოსახლეობის ნაწარმოები პროდუქტი, ანუ 50% ჩვენი დასაქმებული მოსახლეობის არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში სოფლად, და შესაბამისად ეს არის სწორედ იმის ინდიკატორი, რომ განვითარების პოტენციალი ჯერ კიდევ ძალიან დიდია და ის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომელიც დღეს არის დამუშავებული, არ არის ეფექტურად გამოყენებული ამ დარგის განვითარებისთვის.
ბაკურ კვეზერელი სოფლის მეურნეობის სფეროში საქართველოში დღეს არსებულ რამდენიმე პრობლემას ასახელებს.
ძირითადი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, მიწების დაფუძნება და მცირე მიწისმფლობელები რეალურად, იმიტომ რომ საშუალო მიწისმფლობელი დღეს საქართველოში ფლობს 9000 ჰექტარს და მოყავს რამდენიმე დასახელების პროდუქტი ამ პატარა მიწის ნაკვეთზე რეალურად, და შესაბამისად ვერ ქნის იმ ღირებულებით პროდუქტს, რომელიც შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს ადგილობრივ ბაზარზე მაღალ ფასად გაიყიდოს. ჩვენში კვლავ დეფიციტურია და პრობლემურია მექანიზაცია და ამ მიმართულებითაც იცით, სახელმწიფო ყოველწლიურად რამოდენიმე ათობით მილიონლარს გამოყოფს და ხარჯავს. პრობლემად რჩება სათესლე მასალების და სარგავი მასალების უხარისხობა.
სურაბ ტყემალაძე კი ფიქრობს, რომ მცირე დაფინანსების გარდა არსებობს კიდევ სხვა მიზეზებიც, რაც სოფლის მეურნეობის განვითარებას უშლის ხელს.
არ არის დაცული ჩვენი აგრარული ბაზარი. ყველა ქვეყანაში ხდება აგრარული სფეროს სუბსიდირება, ხდება ჭარბი აგრარული პროდუქციის შეძენა, თუ კი საჭირო არის მოსახლეობამ, რომ აგრარულ სფეროზე უარი არ თქვას. პირველი ამიდან მიმდინარე საერთოდ განთავისუფლდა ყოველგვარი საბაჟო გადასახადისაგან და ბარიერისაგან აგრარული ნაწარმი, რომელიც შემოდის ქვეყანაში და წარმოიდგინეთ, კარტოფილი იქნება, ეს ხახვი იქნება, თუ პავინდორი იქნება, თუ არაფერს საბაჟოკადო სახადი არ აქვს და ამით არა კონკურენტურადიან პირობებში აყენებს ადგილობრივ აგრარულ პროდუქციას. ჩვენ ქვეყანაში უკვე მოყოლებული 15 წელიწადია მიმდინარეობს პროიმპორტული პოლიტიკა. იმპორტს უფრო ხელსაყრელი პირობები აქვს, ვიდრე ადგილობრივ პროდუქციას.
როგორი იქნება ქართული პროდუქციის ადგილი ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ? სოფლის მეურნეობის მინისტრი განმარტავს, რომ საქართველო ვერ გახდება ვერცერთი დასახელების პროდუქტის მასიური მწარმოებელი, თუმცა შესაძლებელი აქცენტი ცალკეულ პროდუქტებზე მაინც გაკეთდეს.
მაგალითად, კენკროვანი კულტურების წარმოების პოტენციალი ჩვენი აგროკლიმატიდან, ნიადაგიდან გამომდინარე, ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა რეალურად მომავალი სოფლის მეურნეობის წარმოებლებისთვის.
რაც შეეხება საქართველოს სოფლის მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი დარგის მევენახეობა მეღვინეობის მომავალს, როგორი იქნება რთველი 2009 მიიღებენ თუ არა გლეხები მთავრობისაგან ეგრეთ წოდებულ სუბსიდიას, როგორც ეს გასულ წელს მოხდა, და რამდენად უწყობს ხელს რეალურად ასეთი პოლიტიკა სოფლის მეურნეობის განვითარებას? ბაკურ კვეზერელი განმარტავს, რომ მთავრობის მხრიდან ეს მხოლოდ დროებით იქმედება.
ეს არის ერთი სხვა დროებითი მოვლენა და ეს ნებისმიერად არ გაგრძელდება და ეს ეხლა არის ამ ეს გამოწვეული წელს ყოველ შემთხვევაში წინა წელსში იყო გამოწვეული, იმით რომ იყო ძალიან დიდი ნაშთები და რეალიზების პრობლემები და შესაბამისად წელს წარმატებულად ჩატარებისთვის გაკეთდა ეს წელს სხვაგვარი ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობა მსოფლიოში და ყველა ქვეყანა ცდილობს თავის წარმოებლებს ხელი შეუწყოს, არა შეიძლება ეს თქვა და დარგში მოღვაწეობენ ისინი, ჩვენთან ამ შემთხვევაში ეს არის პრობლემური და აქ თქვა სახელმწიფომ გაიღოს თავის დახმარება ამ მიმართულებით.
თუმცა ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პატა შეშელიძე ასე არ ფიქრობს. ის გვეუბნება, რომ ბაზარი იმისაა, რომ ყველამ თავისი პროდუქციის ცადოს თავის დამკვიდრება.
აუცილებლად უნდა ვიყოთ ღვინის წარმოებლები? თუნდა ვიყოთ კარგი ღვინის წარმოებლები. აი ორი კითხვა დავსვათ. თუ გვინდა რომ კარგი ღვინის წარმოებლები ვიყოთ, მაშინ უნდა მოხდეს შერჩევა ტექნოლოგიურად, ბაზრის კლევის დონით, ესადაგება მისი პროდუქცია მომხმარებლის გემოვნებას და შემდეგ. როგორ შეიძლება ჩვენ მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცა ვითომ დაგვეცოდება, რომელიც არასწორად იქცევა, რომელიც ვერ გეგმავს თავის საქმიანობას, წავახალისოთ ამ თავიანთი უყაერათობის გამო სუბსიდიები, დახმარებები და თავზე ხელის გადასმით? მხოლოდ იმიტომ რომ შეიძლება მან ხმა მოიტანოს არჩევნებზე? მაშინ ჩვენ ეკონომიკაზე აღარ ვსაუბრობთ, მაშინ ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ. ცხადია რომ ჩვენ ვიქნებით ტრეზე, ანუ ყოველ წელს გვექნება ერთი რეგიონის სიტუაცია, ვაწარმოებთ იმას, რაც არ იყიდება.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ სფეროს წიცვლისათვის არაერთი პროექტი ხორციელდება და ნელ-ნელა ზემოთ ნახსენები 10%-იანი წილიც გაიზრდება. მნიშვნელოვან მოვლენად ის 2010 წელს საქართველოში დაგეგმილ ღვინის საერთაშორისო კონგრესს ასახელებს, რომელმაც მისი სიტყვებით მეღვინეობის განვითარებასა და საერთოდ ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ხელი უნდა შეუწყოს. ზურაბ ტყემალაძე კი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს ურჩევს ბაზრების დაბრუნებაზე იზრუნოს და აცხადებს, რომ ქართული პროდუქცია სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებული იქნება.
ბაქოს ბაზარში პროდუქტები თურმე საკმაოდ ძვირია, განსაკუთრებით ხილი გაძვირდა ზაფხულის დასაწყისში. ხალხი უკმაყოფილოა და გლეხებსა და ფერმერებს ედავება, მაგრამ მათ თავიანთი გასაჭირი უდგათ. იმდენი ხარჯი აქვთ, რომ კვირიდან კვირამდე თავი ძლივს გააქვთ თურმე. განსაკუთრებით იმათ გაუჭირდა, ვისაც თავისი პროდუქცია რუსეთის ბაზრებზე გაჰქონდა. ბევრი ფერმერი ამბობს, რომ აპირებს ამ საქმეს საერთოდ დაანებოს თავი. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება გაიზარდა. ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ, როგორ მეხელმისაწვდომი კრედიტის აღება შეძლონ. ამ პრობლემებზე ახლა ბაქოდან გამოგზავნილ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
Яй мөвсүмү арзык сабатыны тазалип. Мөвсүм мейвелер.
Запхулис продуктებმა მომხმარებელთა კალათა მნიშვნელოვნად გაახალისა ახალი ბოსტნეული თხილი. თუმცა ფასები ისე მაღალია, რომ პროდუქტებთან მიახლოებაც კი არ ღირს. ბოსტნეულს კიდევ არაუშავს, აი ხილი კი საშინლად ძვირია. თუმცა ფერმერი ჰამლეტ კულიევი ამბობს, რომ ასეთმა ფასებმა მყიდველი შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს, რომ თითქოს გამყიდველებს ამით დიდი შემოსავალი აქვთ. პირიქით ისინი ხარჯებს ძლივს ფარავენ.
დაჭი ათაფარს
ათად ვთქვათ, ხორცს ვყიდით 5 მანათად. კეფირს 50 კაპიკად, კიტრს 70 კაპიკად, პომიდორს კი 50 კაპიკად. ახლა კიტრი 20 კაპიკი ღირს, ხურძენს თუ 1 მანათად ვყიდით, მალე მისი ფასი 30-40 კაპიკი გახდება. არ ღირს ვაჭრობა.
ბაზარი ხდე?
გიაჯინსკის ბიზნეს ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი არიფ ჯახანგიროვი ასევე აცხადებს, რომ მომხმარებელთა მყიდველულანიერობა მსაგზლოდ იყო. ამან კი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღებაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა.
ფასები ეცემა და მოგებად შესაბამისად. მაგალითად, მეფრინველეობის სფეროს საშინლად უჭირს. კვერცხის ფასი ყოველდღიურად ეცემა და ეს ფერმერების შემოსავლებზე აისახება.
ორ და ბ პრობლემ
ფერმერები არ აქვთ.
არიფ ხაჯანგიროვი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა პრობლემა ბევრ ფერმერს შეუქმნა, განსაკუთრებით შემცირდა მათი შემოსავლები, ვისაც საკუთარი პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე გაჰქონდა.
როცა რუსეთში დოლარის კურსი გაიზარდა, ჩვენს ფერმერებზე ამან უარყოფითად იმოქმედა. ფასები პროდუქტებზე დაეცა. დასავლეთ აზერბაიჯანიდან რუსეთში ძირითადად ბოსტნეული გადიოდა და დღემდე გადის.
ფერმერული მეურნეობის სამეწარმეო გაერთიანების ხელმძღვანელის სადიკ მურთუზაევი ამბობს, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროზე მოახდინა გავლენა.
მაგალითად, მეფრინველეობა მომგებიანი არ არის, რადგან საკვების დეფიციტი არის. მარცვლეულს ძალიან ცოტა ადამიანი თესავს, არც ახალი ტექნიკა, ძველი კი წყობიდანაა გამოსული. ამიტომაც ფერმერს მარცვლეულის დათესვა ძვირი უჯდება და აღარც არავინ თესავს. არდა იყო დრო მილიონი კილო მარცვალი ითესებოდა, ახლა კი ეს რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. ადრე აზერბაიჯანი 2 მილიონ ტონა ყურძენს ყიდდა, ახლა კი 100,000 ტონას გაყიდის.
სადიგ მურთუზაევი ასევე აცხადებს, რომ რთული სიტუაციიდან გამოსასვლელად ფერმერებმა მესაქონლეობასაც მიყვა სხელი, მაგრამ საქონელის ციცე ჩამოსასვლელი ხავთ. ფერმერმა ჰამლეტ კულიევმა მოგვითხრა, რომ საკუთარი მეურნეობის შესანარჩუნებლად იძულებულია ერთდროულად სხვადასხვა საქმეს მოჰკიდოს ხელი. მას შინაური ფრინველი ცხავს, საქონელის ფუტკარის და სამომავლოდ ვაზიც გააშენა, მაგრამ მიუხედავად ამისა 2 ჰექტარი მიწის ნახევარი მაინც აუთვისებელია. სამისოთ მას ფინანსები არ გააჩნია.
ხურძენიც დავრგე ჟოლოც, შესაძლებლობა რომ იყოს ფინიქსაც დავრგავდი 500-1000 ზირს და 5 წელში გავყიდდი, მაგრამ ფული არ არის.
გაუსაზლის ვითარებაზე ჩივის შამქირის რაიონში მცხოვრები ფერმერი იბრაჰიმ იბრაჰიმოვიც ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ ფერმერებს კრედიტის აღება შეეძლოთ, ახლა კი ნაღდი ფული არავის აქვს. კრედიტის პროცენტი მაღალია. იბრაჰიმი გასულ წელს თავისი ტექნიკით სხვა ფერმერებს ემსახურებოდა და ამით ირჩენდა თავის წელს კი შეკვეთებმა ციკლო.
ნაღდი ფული არავის აქვს, ჩვენ კი საწვავი არ გვექნება თუ ნაღდი ფულით არ გადაგვიხდიან. 100%-იანი შესაძლებლობიდან მხოლოდ 30-ს ვიყენებთ.
სადიგ მურთუზაევი კი ამბობს, რომ სულ უფრო იზრდება იმ ფერმერების რიცხვი, ვინც საკუთარ მეურნეობას აჩერებს. ის სოფლის მეურნეობის განვითარებას აზერბაიჯანში ეჭვის ქვეშ აყენებს, თუმცა მას არ ეთანხმება აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი საბირ ვალიევი. ის პირიქით მიიჩნევს, რომ განვითარების ტემპი აგრარულ სფეროში სამშვიდობოდ მაღალია და რომ კრიზისს ფერმერების საქმიანობაზე გავლენა არ მოუხდენია. საბირ ვალიევი აცხადებს, რომ ქვეყანაში ყველაზე სტრატეგიული პროდუქტი ხორბალია და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ მისმა წარმოებამ არ იკლოს.
ყოველ ჰექტარზე 40 მანაც უხდით ფერმერებს, ხოლო ვინც ხორბალს თესავს, მათ 80 მანაც. ვარიგებთ სასუქსაც 50%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენ მხოლოდ ექსპორტის პრობლემები გვაქვს. რუსეთში, ბელორუსსა და უკრაინაში ჩვენ ტრადიციული ბაზრები გვაქვს, მაგრამ რადგან ამ ბაზრების პრივატიზება ჯერ არ დასრულებულა, გარკვეული პრობლემები გვექნება. ზოგიერთი ბოსტნეული ჩვენთან საჭირო რაოდენობაზე 2.5-ჯერ მეტი მოდის, ასე რომ მათი ექსპორტი შესაძლებელია.
ჩვენ საბერ ვალიევს ვკითხეთ, მაშინ რატომ შემოდის თურქეთიდან და ირანიდან პომიდორი, ბადრიჯანი ან კარტოფილი. მან გვიპასუხა, რომ თავისუფალი ბაზარი სწორედ ამას ნიშნავს. ფინანსთა მინისტრმა სამირ შარიფოვმაც კი მთავრობის ხმამაზე განაცხადა, რომ აგრარული სფეროს დაფინანსება 270 მილიონი მანათით გაიზარდა, რაც 380 მილიონი დოლარის ტოლფასია. ფერმერები კი იმაზე ოცნებობენ, რომ კრედიტი მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს, რომ შეეძლოთ დიდი მაცივრების ყიდვა, სადაც ზამთრისთვის პროდუქტებს შეინახავდნენ, რომ უკეთესი ტექნიკა ჰქონდათ და მის ყიდვაზე მიუწვდებოდათ ხელი. შეიქმნა ფერმერთა კოოპერატივები, ეს მათი სრულებია ვისი შემოსავლის მთავარი წყაროც მიწა.
ჩირაინის სოზინ ასელ მანასუნდა თორპახტან ჩხარალარын არზუსუდო. ერნე იეთეჯეჰმე?
არანაკლები მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ ფერმერული მეურნეობები სომხეთში. ფინანსური კრიზისი მათ სერიოზულად შეეხო. ფერმერები ჩივიან, რომ ამ ვითარებაში საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. ბანკებს რისკის ეშინიათ და კრედიტებს აღარ გასცემენ. თანაც პროცენტი ისეთი მაღალია, რომ აღებასაც აღარ აქვს, აზრიო ამბობენ ისინი. ჩივიან, რომ ქვეყნიდან საქონლის გატანა გაჭირდა. გასულ წლებში კარტოფილი სომხეთიდან საქართველოში შემოჰქონდათ. წელს ფასმა დაიკლო, თუმცა ქვეყნიდან ნაკლები პროდუქცია გადის. ამ პრობლემებზე სატენიკ ვანციანი გიუმრიდან გვესაუბრება.
შირაკი მარცხ გორცუმე შურჯიერესუ ფერმერა ინტენსიუმ ვორონცგა.
სომხეთის შირაკის ოლქში დაახლოებით 30 ფერმერული მეურნეობაა, სადაც კარტოფილი მოყავთ. წელს ფერმერები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. სოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა არც მათ აუარა გვერდი და ფერმერები გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა. მოუსმინოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია შირაკის აგრარული მეურნეობის გაერთიანების ხელმძღვანელს გურგენ ეგოიანს.
ფინანსური კრიზისის გამო საბანკო სისტემა ცუდად მუშაობს. რისკ ფაქტორების გათვალისწინებით კრედიტებს აღარ გასცემენ, ხოლო თუ მაინც მიდიან ამაზე, პროცენტი ისე მაღალია, რომ გადახდა შეუძლებელია, რაც ფერმერებს უზარმაზარ პრობლემებს უქმნის.
ფერმერები მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკაზეც ჩივიან. ვარდან კაზარიანს ფერმერობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, აი რა პრობლემებზე საუბრობს ის.
ჰარგაინ
როცა ეს საგადასახადო ზღვარი დააწესეს, ის სოფლის მეურნეობის ყველა დარგისთვის იდენტური იყო. დღეს თევზის მწარმოებელი იქნება, მეფრინველეობის ფაბრიკის მფლობელი, ხორბლის მწარმოებელი თუ კარტოფილის, ყველა ერთნაირ გადასახადს იხდის თუ 58 მილიონი დრამის ზღვარს აჭარბებს. კარტოფილის მწარმოებლისთვის ეს უბრალოდ აბსურდული პირობაა, რადგან მას არ აქვს იმდენი შემოსავალი. ბოლოს და ბოლოს მიწის მფლობელს ორი წელი მაინც აცალონ, რომ მან რაღაც პროდუქცია მოიყვანოს და ცოტაოდენი მოგება ნახოს.
კაზარიანის გათვლებით წელს მან გადასახადებში უკვე 6 მილიონი დრამი გადაიხადა. ამას დაემატა ბანკის კრედიტის პროცენტებიც. ანუ გამოვიდა, რომ მან თავისი მცირე ბიზნესით მხოლოდ ოჯახის შენახვა შეძლო მოგების გარეშე. სომხეთში ფერმერები არ არსებობენ, ეს უბრალოდ მოდური სიტყვა, ამბობს კაზარიანი. მან თქვა, რომ ჰოლანდიაში თავისი თვალით ნახა, როგორია ნამდვილი ფერმერული მეურნეობა. ამბობს, რომ მათი შედარებაც კი არ შეიძლება სომხეთის ფერმერებთან.
ისინი მხოლოდ აწარმოებენ პროდუქციას, კოოპერატივებს კი პირდაპირ ადგილიდან მიაქვთ და ყიდიან. ჩვენ კი ყველაფრის კეთება თავად გვიწევს, დათესვა მოყვანიდან გაყიდვამდე.
რით უნდა დაეხმაროს მთავრობა ფერმერს, ვკითხეთ ვარდან კაზარიანს. მან გვიპასუხა, რომ დახმარება მათ არ სჭირდება, თუმცა ხელს ნუ შეუშლიან. ფერმერული მეურნეობა სომხეთში მანამ ვერ განვითარდება, სანამ ასეთი პროცესები მიდის.
ჩვენთან ასეა, ვისაც ზედმეტი ფული აქვს და ხედავს, რომ რაღაცფერო მომგებიანია, მაშინვე იმ პროდუქტის წარმოებას იწყებს.
ამის გამო იყო სწორედ, რომ გასულ წელს მარტო შირაქის ოლქში 40,000 ტონაზე მეტი კარტოფილი მოვიდა, რის რეალიზაციაც ვერ მოხერხდა. კარტოფილის დიდი ნაწილი საწყობში საერთოდ დალპა. საწყობში ჩვენ შედარებით მცირე მეწარმეებსაც შევხვდით, რომლებიც მოგება წაგებას ითვლიდნენ.
130 ტონა მაქვს გასაყიდი და უშედეგოდ. მოთხოვნა არ არის, კლიენტი არ მოდის. იძულებული ვარ ნაგავში გადავყარო. 60-70 ათასი დოლარის ზარალი ვნახე. აი კარტოფილი 20 დრამად, რამდენიც გინდა წაიღე. 82 წლის ვარ და ამ ფასად კარტოფილი არ მინახავს.
ბოლო წლების განმავლობაში ბაზარში კარტოფილი 100 დრამზე ნაკლები არ ღირებულა. წელს კი მისმა ფასმა 50 დრამამდე დაიკლო. გასულ წლებში კარტოფილი საქართველოში გაჰქონდათ გასაყიდად. წელს კი ექსპორტი უმნიშვნელო რაოდენობის იყო, რისი მიზეზიც გაუგებარია. მეწარმეების თქმით, ეს იყო ყველაზე უიღბლო წელი. გურგენ ეგოიანი ამბობს, რომ თავრობამ უნდა იზრუნოს ფერმერების უფლებებზე, უნდა შეიქმნას ფერმერთა გაერთიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტაფილოს და ჭარხლის მოსავალსაც იგივე ბედი ეწევა, რაც კარტოფილის მოსავალს. დღეს კიდევ ერთი მწვავე პრობლემა, რაც სომეხი ფერმერების წინაშე დგას, აზოტის სასუქის დეფიციტია. შემოტანილი სასუქი მიწის მხოლოდ 40%-ზე იყო. ცოტა ხანში სეზონი გავა და სასუქებიც აღარ გახდება საჭირო. აი ასეთი პრობლემები ნამდვილ თავის ტკივილად იქცევა, როგორც მსხვილი, ისე მცირე მეწარმეებისთვის. დღეს კიდევ ერთი მწვავე პრობლემა, რაც სომეხი ფერმერების წინაშე დგას, აზოტის სასუქის დეფიციტია. შემოტანილი სასუქი მიწის მხოლოდ 40%-ზე იყო. ცოტა ხანში სეზონი გავა და სასუქებიც აღარ გახდება საჭირო. აი ასეთი პრობლემები ნამდვილ თავის ტკივილად იქცევა, როგორც მსხვილი, ისე მცირე მეწარმეებისთვის.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. მას დღეს მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზე.